Bezatbildīgs darbs ārkārtējās situācijas laikā. Tā atlaistās Rīgas domes pagaidu administrācijas vadītājs Edvins Balševics paskaidro iemeslus, kāpēc izlēms atstādināt pilsētas izpilddirektoru Juri Radzeviču. Viņš līdz šim bija arī pašvaldības uzņēmumu kapitāla daļu turētājs domē, kā arī no godskalpot Rīgai saraksta grasās kandidēt galvaspilsētas domes vēlēšanās. Administrators Balševics skaidro, ka Radzevičs nav pienācīgi pildījis civilās aizsardzības komisijas lēmumus.
Tai skaitā par Rīgas satiksmes kā kapitāla daļu turētāja lēmums par sabiedriskā transporta vienību samazināšanu un arī citos vietnu gadījumos. Es no izpilddirektora sagaidu šajā sagaidījumu izpilddirektora proaktīvu un reaģējošu darbu, respektīvi jau ir ārkārtēja situācija valstī un arī galvaspilsētā. Šādos apstākļos, manuprāt, ir jāstrādā visiem vienoti, maksimāli ātri, operatīvi, nevis tas notiek tādā ļoti attālinātā darba veidā un bez tādas aktīvas ļoti rītības.
Radzevičs Rīgas izpilddirektora krēslā ir aizvadījis 11 gadu. Visu šo laiku pārstāvējis Rīgas varas partiju godskalpot Rīgai. Politisko piedarību Radzevičs min kā galveno iemeslu patriekšanai.
Sarunums ar galveno administrācijas vadītāju notiks 7 minūtes. Man tika piedāvāts izvēlēties, vai es dodos atvaļinājumā līdz vēlēšanām. Jeb arī es tiks atstādināts. Es uzskatīju, ka atvaļinājumā ārkārtas situācijas laikā es nevaru doties. Tāda rezultāta es esmu atstādināts. Par darbiem kaut kādiem nepadarītiem vakar 7 minūšu laikā par to runa negāja. Iemesls var būt dažādi, ņemot vairāk, ka tuvojas datumu, kad jāieceļ padomes. Daudzās kapitāls sabiedrībās ir pagaidu valdes. Es nepiedaru pie šīs pozīcijas partijā. Ja man to saistīja atvainājumā ar periodu līdz vēlēšanām, tad man atliek vien minēt to.
Administratoru lēmumu uzteic viens no galvenajiem aizvadītā sasaukuma opozicionāriem jaunās vienotības politiķis Vilnis Ķirsis. Taču arī viņš norāda, ka Radzeviča atbrīvošanu caurvīja politisks motīvs gan patriekšanā, gan pēctecis izvēlē.
Manuprāt, pilnīgi pareizs lēmums. Cilvēks, kurš kandidē vēlēšanās no gods kalpot Rīgai sarakstā, nevar būt neatkarīgs profesionāls ierēdnis, kuram jāskatās ir ceļš šajā krīzes situācijā nevis uz to, kā izdevīgāk startam vēlēšanās, bet kā izdevīgāk rīdziniekiem. Bet man taisnīgi labā jāsaka, ka es neesmu arī pilnīgi pārliecināts par tās personas, politisko neutralitāti, kur ir ielikt viņa vietā.
Radzevičs ir atstādinās un amatu uz laiku, kamēr izvērtēs viņa pārkāpumu. Izpilddirektora pienākumus tikmēr pildīs Iveta Zalpētere. Rīgas pagaidu administrācija uzteic viņas prasmes kapitāla sabiedrību uzraudzībā, iepriekš strādājot par padomes priekšsēdētāju kompānijā Ventas Osta, kā arī pieredzi vadošos amatos vairākās ministrijās. Centrālās vēlēšana komisijas lapā gan ir redzams, ka Zalpētere iepriekš startējusi uz Rīgas domi, turklāt no Latvijas attīstībai saraksta, ko pārstāv arī pašvaldību lietu ministrs Juris Pūce, kas panāca Rīgas domes atlaišanu un kura partija kandidēs nākamajās vēlēšanās. Edgars Kupčs, Latvijas radio.